Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 24. april, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. 14 migranata poginuli kada je na njih naletio voz u Velesu. Lukšić traži hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost zbog curenja depeša. Man saopštio da su sudije Ustavnog suda obične marionete vlasti kada tvrde da ne treba ispitati ustavnost vladine odluke o povećanju cijene goriva. U Jerevanu se obilježava 100. godišnjica genocida nad Jermenima. U Italiji i toku velika protivteroristička operacija na meti hapšanja militanti osumnjičeni za saučesništvo za napade u Pakistanu. A u emisiji između ostalog poslušajte polemiku dekana Filozofskog fakulteta iz Nikšića i predstavnika LGBT organizacija koje su namjeravale da održe tribinu na tom fakultetu, ali im nije odobreno. Dekan Goran Barović.
Ne dozvoljavam, dok sam ja na čelu ovog fakulteta, da se bilo šta na fakultetu organizuje bez odgovarajuće procedure. Da se pošalje studentskom fakultetu zahtjev, da se izjasne studentsko vijeće i uz njihovu saglasnost sve može.
Umeđu vremenu na Nikšićkom fakultetu su osvanule homofobne poruke Ksenije Rakočević iz nevladine organizacije Hiperion.
Dakle, ti ljudi koji su danas samo studenti homofobi, za 10 godina bit će profesori homofobi. Tako će i dalje stvarati novu djecu, nove homofobe.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U blizini Velesa u Makedoniji sinoć je oko 22 sata 30 minuta brzi voz koji je saobraćao na relaciji Solun-Beograd pregazio 14 migranata. Na mjesto nesreća stigle su ekipe prve pomoći, tijela poginulih prema informacijama iz MUP-a Makedonije prenesena su u kapelu na groblju u Velesu. Iz MUP-a je saopšteno da je 8 migranata ranije bilo privedeno u policijsku stanicu u tom gradu. U nastavku i ostale vijesti, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić zatražio je hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost kojim predsjedava predsjednik Crne Gore Filipujenović i Biroa za operativnu koordinaciju bezbjednostnog sektora, na čijem čelu je potpredsjednik vlade Duško Marković, saznaju dnevne novine iz državnog vrha. Lukšić naime traži da ta dva tijela raspravljaju o novonastaloj situaciji, nakon što je Dnevnik Dan objavio dva povjerljiva diplomatska dokumenta, ali i da se u kompletan slučaj uključi agencija za nacionalnu bezbjednost. Saopštenje Ustavnog suda da u predmetu ocjene ustavnosti vladine uredbe kojem se uvode nove dažbine za autoput nije pitanje koje ima širi društveni značaj, jednako vrijeđa inteligenciju svakog građanina kao izjava premijera da je gorivo luksuz, ali pokazuje i da sudije Ustavnog suda nijesu izabrane da bi štitili ustavnost i zakonitost, već da bi bili obična marionete izvršne vlasti, smatraju u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. Centar za građansko obrazovanje osudio ispisivanje homofobnih grafita na zgradi Filozofskog fakulteta u Nikšiću i pozvao institucije da hitno ispitaju sve okolnosti tog slučaja i u skladu sa zakonom kazne govor mržnje prema LGBT populaciji. Direktor klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Crne Gore Vladimir Todorović kazao je da je juče stigao Herceptin, lijek koji se koristi za karcinom dojke. Iz Kliničkog centra ranije su podsjetimo kazali da na Klinici za onkologiju i radioterapiju određenih lijekova za terapiju malignih bolesti nije bilo i duže od 30 dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Jerevanu se obilježava 100. godišnjica genocida nad Jermenima koji je počinjen u vrijeme Osmanskog carstva od 1915. do 1917. godine. Uz desetine hiljada građana komemoraciji prisustvuju lideri preko 20 zemalja, među kojima i ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov francuski kolega François Hollande. Procjenjuje se da je 1,5 milijuna Jermena ubijeno za vrijeme Prvog svjetskog rata u Turskoj, što više od 20 zemalja i Europski parlament ocjenjuju kao prvi genocid u 20. vijeku. Stogodišnjica bitke kod Galipolja, jedne od najkrvavijih u Prvom svjetskom ratu, bit će obilježena uz prisustvo brojnih svjetskih zvaničnika, među kojima predsjednika Turske, premijera Australije i Novog Zelanda i britanskih prinčeva. Svečanostima na poluostrovu Galipolje na zapadu današnje Turske prisustvovat će britanski prinčevi Charles i Harry, čija je zemlja pretrpjela najveće gubitke među savezničkim snagama u pokušaju osvajanja Istanbula. Italijanska policija saopštila je da je u toku obimna protivteroristička operacija i da je objavljeno 18 naloga za hapšenje, uključujući i naloge za militante osumnjičene za saučesništvo u napadima u Pakistanu. U saopštenju se ističe da je središte operacije, tokom koje je nekoliko osoba već uhapšeno, na italijanskom ostrvu Sardinija i ukupno 7 provincija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. U Skupštini Crne Gore je u toku premijerski sat na kojem predsjednik vlade Milo Đukanović odgovara na pitanja poslanika. Poslanici se interesuju o porukama sa posljednjeg susreta koje je Đukanović imao sa najvišim zvaničnicima Evropske unije i NATO-a u Briselu, kao i poreska politika vlade. Detalje nam prenosi Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje o nedavnim razgovorima sa najvišim zvaničnicima Evropske unije i NATO, premijer Milo Đukanović je iskoristio priliku da u Skupštini oštro kritikuje opozicione političke subjekte i druge društvene grupe koji su izrazili sumnju u saopštenja vlade izdata povodom njegovog susreta sa Jean-Claude Junckerom i generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, a koji su iznijeli pohvale na račun Crne Gore u procesu integracija. Đukanović je kritičare između ostalog nazvao moralno posrnulim.
Ja bih rekao da je ovo ponašanje logičan nastavak njihovog i moralnog i političkog posrnuća. Kada već nijesu uspjeli, služeći se najčešće denunciranjem sopstvene države, da pridobiju naklonost na najvišim adresama u EU i NATO, sada bezočno sumnjiče i kritikuju najviše zvaničnike u Briselu zato što afirmišu napredak njihove zemlje, što žele dobro Crnoj Gori i njenim građanima. Ne znam sličan primjer u političkoj praksi u svijetu. Rekao bih da su akteri te političke nepristojnosti i primitivizma ovog puta nadmašili sami sebe. No oni ne smiju odvlačiti našu pažnju. Put koji su izabrali nije put demokratske i prosperitetne Evropske Crne Gore.
Prethodno je Milutin Simović iz Demokratske partije socijalista na sličan način ocijenio one koji su pronašli razlike između onoga što su evropski i NATO zvaničnici saopštili i vladine prezentacije tih razgovora.
Govorili su da Demokratska partija socijalista predvodi antievropski lobi, a upravo se oni ovih dana kandiduju da budu na čelu toga lobija. Hodili su po svijetu da pričaju neistine o Crnoj Gori, da je kude i da je sapliću. Sjetimo se i početkom 2006. i svih ovih godina i nažalost to još uvijek rade. Međutim, kad iz svijeta dođu istine o Crnoj Gori, sa najvažnijih međunarodnih adresa, samo oni ostaju u problemu.
Premijer Đukanović je ponovio raniju ocjenu da je njegova posjeta Briselu bila najuspješnija jer je rezultirala najboljim ocjenama zvaničnika u odnosu na put Crne Gore prema Evropskoj uniji i NATO-u.
Sa zadovoljstvom želim da podijelim utisak sa svima vama da je ovo bio najbolji sastanak u NAK formatu do sada za Crnu Goru. Isto tako, ovo su bile najbolje ocjene i najpozitivnije poruke za Crnu Goru od početka našeg evropskog i euroatlantskog puta. Ton kojim su saopštena dalja očekivanja u sprovođenju reformi, u izgradnji institucija, jačanju vladavine prava i o drugim pitanjima bio je realan i partnerski odgovoran. Sve to jača naš entuzijazam i uliva snagu da još odlučnije nastavimo sa reformama na putu ostvarivanja ovih strateških ciljeva. Generalni sekretar je javno rekao da je Crna Gora primjer države koja na osnovu svojih dijela pokazuje posvećenost integraciji u alijansu i njenim vrijednostima. Veoma pozitivan ton je prevladavao i u razgovoru koji sam imao sa saveznicima na sjednici Sjevernoatlantskog savjeta. Poručeno je i sa tog skupa da je Crna Gora prva u redu za članstvo u NATO. Ovakve poruke i ocjene ulivaju na optimizam uoči ministarskog sastanka NATO članica u Antaliji idućeg mjeseca i očekivane odluke na ministarskom nivou u decembru o upućivanju poziva Crnoj Gori za članstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Afera Depeša nastavlja da drma političku scenu u Crnoj Gori. Da je vrag odnio šalu, potvrđuje zahtjev šefa diplomatije Igora Lukšića za hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Očigledno kao glavno nameće se pitanje odakle zapravo cure informacije i šta sve to govori o stanju u kome se nalazi bezbjednostni sistem Crne Gore. U međuvremenu List Dan objavljuje nove detalje afere. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić, u čiji resor su već nekoliko dana oči uprte nakon izbijanja afere Depeša, kako prenose podgorički mediji, zatražio je sazivanje hitne sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost, kojim predsjedava predsjednik Filip Ujanović, i Biroa za operativnu koordinaciju bezbjednostnog sektora, na čijim je čelu potpredsjednik vlade Duško Marković. Tako će se o aferi, na koju danima nije bilo zvaničnih reakcija, po svojoj prilici raspravljati na najvišem bezbjednostnom nivou u državi. Ta činjenica simptomatična je Velizaru Kaluđeroviću, nezavisnom poslaniku i članu parlamentarnog odbora za bezbjednost.
Pretpostavljam da je motiv potpredsjedniku Lukšiću da dođe do saznanja ko je vinovnik dostavljanja ovih depeša javnosti, i pritom vjerujem da sam sumnja da su vinovnici upravo ljudi iz državne administracije. Da li će mu Vijeće za nacionalnu bezbjednost i Biro za operativnu koordinaciju, kojim rukovode premijer Đukanović i potpredsjednik vlade Marković, na odgovarajući način odgovoriti postavljenom zadatku, bit će vrlo interesant. Vidjet ćemo kako će se Lukšić i svega toga iskobeljati.
Šta o inicijativi Lukšića i aferi Depeša kažu u vladajućem DPS-u? Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, obrat Mišo Stanišić.
Ja ne bih želio da prejudiciram bilo šta vezano za, nazovimo, aferu koju su plasirali pojedini takozvani nezavisni mediji. Mislim da treba sačekati da nadležni organi odrade svoj posao i posle toga da komentarišemo. Ali donositi sud prije suda mislim da nije dobro.
Podsjećamo, podgorički list Dan prethodnih dana objavljivao je tajne depeše crnogorskih ambasada iz Vašingtona i Berlina, u kojima su u javnost dospjeli detalji razgovora koje Igor Lukšić imao sa zvaničnicima u Americi i u Njemačkoj, a u kojima se govori o perspektivi učlanjenja Crne Gore u NATO i uticaju Moskve na Podgoricu. Da su depeše autentične, sinoć je u emisiji U centar na televiziji Crne Gore potvrdio nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević. On je dodao kako nadležni organi već istražuju kako je došlo do curenja diplomatske pošte, iako ona nije strogo povjerljiva, i kako će neko sigurno morati da odgovara.
Ovo je jedan veoma težak prekršaj i ja mislim da će istraga koja je u toku utvrditi na koje je počinio taj prekršaj. Čini mi se kao da se neko uplašio upravo ovog momenta i toga da je Crna Gora već preskočila prag i našla se blizu NATO članstva, da je to maltene vrlo blizu, da smo mi već ispunili skoro sve uslove, da smo nezaustavljivo na tom putu i da je trebalo da nešto napravimo kako bi jednostavno prezentirali javnosti da se to neće dogoditi.
U međuvremenu sam Garčević dospio u centar nastavka afere, pošto je današnji dan objavio depešu koja je u Ministarstvo vanjskih poslova stigla iz Brisela, a nakon sastanka komiteta pri Alijansi, kome prisustvovao Garčević. On je navodno istakao kako se u Crnoj Gori na terenu vodi partijska kampanja za atlantske integracije, te da će članstvo u NATO ostati opredjeljenje čak i ako do kraja godine Crna Gora ne dobije poziv za članstvo. I dok javnost očekuje odgovore o tome kako su povjerljiva diplomatska dokumenta ugledala svjetlo dana, nameće se pitanje kakve su posljedice tog slučaja. Dok Veselin Garčević tvrdi da to ne može usporiti atlantske integracije, Velizar Kaluđerović smatra da će afera depeša odjeknuti, pošto svjedoči o niskom nivou bezbjednosne kulture u Crnoj Gori.
U svakom slučaju to neće biti pozitivan doprinos putu Crne Gore ka evropskim integracijama, jer dešavanjem ovakvih primjera pokazuje se da državna administracija u jednom svom značajnom dijelu nije zaokružila svoj segment i odgovornost da nešto što je dio državne politike može da ugleda svjetlo javnosti tek onda kada se to u odgovarajućoj proceduri i učini dostupnim javnosti.
Podsjetimo, reforma bezbjednostnog sektora uz jačanje vladavine prava, borbe protiv korupcije i kriminala i većem povjerenju građana, upravo je uslov na kome međunarodni centri od početka insistiraju kao na kapi koju Crna Gora mora proći da bi bila pozvana da uđe u NATO. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Ustavni sud odlučio je da inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti vladine uredbe o uvođenju nove naknade za gorivo od 7 centi po litru razmatra u redovnom postupku, što vjerovatno znači u roku od nekoliko godina. Napomenom da se neki predmet može razmatrati kao prioritetan, a da se o tome odlučuje na sjednici, Ustavni sud je ipak ostavio otkrenuta vrata, ali je to, sudeći po reakcijama, malo vjerovatno. Slušamo je sada Krcića.
Prvi hladan tuš koji je iritirao veliki dio građana, političara i nevladinog sektora bio je kada je premijer Milo Đukanović, obrazlažući razloge za uvođenje naknade koja se dominantno uvodi za otplatu gradnje prve dionice budućeg autoputa, objasnio građanima da je automobilsko gorivo za njih luksuz, te da je i logično i odgovorno da za svaki litar goriva koji sipaju automobil plate dodatnih 7 centi, čime je praktično anulirano globalno pojeftinjenje nafte i njenih derivata, odnosno mogućnost da građani malo opuštenije odlaze na benzinske pumpe. Tako je premijer Milo Đukanović, čijem se pozicijom na listi najbogatijih političara svijeta bavila strana štampa, a koji istovremeno presudno utiče na ekonomsku situaciju u Crnoj Gori već četvrt vijeka, građanima poručio da su toliko siromašni da im je u 21. vijeku i benzin luksuz, ali da su istovremeno dovoljno bogati da finansiraju megalomanske projekte. Ni malo više empatije prema potpuno ekonomski iznurenim građanima kojima se neprestano nameću nove dažbine, ali ni odgovornosti prema sopstvenoj društvenoj ulozi nije pokazao ni Ustavni sud, za koga ovo pitanje nema širi društveni značaj. Gorivo u Crnoj Gori od ponedjeljka ubjedljivo najskuplje u regionu, ne računajući članicu Europske unije Hrvatsku, u kojoj su i primanja oko 50% veća, a cijena benzina viša za 7 centi. Pošto je zahvaljujući odluci vlade da uvede novu naknadu od 7 centi za svaki litar goriva, Super 98 sada u Crnoj Gori košta 1,31 €, što znači da je isto gorivo u Srbiji jeftinije za 9, u Makedoniji za 17, a u Bosni i Hercegovini i Kosovu za čak 21 €. Vladina odluka da građani plaćaju dodatnih 7 centi za svaki litar goriva izazvala je žestoko negodovanje. Razlog tome, međutim, nije samo novo zavlačenje državne ruke u džepove građana, već i činjenica da je dio javnosti ubijeđen da je to protivzakonito, odnosno protivustavno. Nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i Grupa nezavisnih poslanika su podnijeli Ustavnom sudu inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti vladine uredbe, jer Ustav Crne Gore propisuje da se porezi i druge dažbine mogu uvoditi samo zakonom usvojenim u skupštini, a ne vladinim odlukama. Međutim, Ustavni sud je odlučio da inicijativu razmatra u redovnom postupku. To bi trebalo da znači po redoslijedu prijema, odnosno u roku koji se prije mjeri godinama nego mjesecima. Ustavni sud je napomenom da se neki predmet može razmatrati kao prioritetan, a da se o tome odlučuje na sjednici, ipak ostavi odškrinuta vrata, ali je to, sudeći po reakcijama, malo vjerovatno. Nezavisni poslanik Neven Gošović.
Stav Ustavnog suda da će taj predmet rješavati po redoslijedu prispijeća značilo bi vjerovatno da tu odluku neće donijeti u narednih nekoliko godina. Ovo je pitanje gdje Ustavni sud treba da iskaže svoju samostalnost, nezavisnost u odnosu na izvršnu vlast kao donosioca ovog akta. Ukoliko Ustavni sud ostao pri stavu da ovaj predmet razmatra i odlučuje u nekakvom dužem vremenskom periodu, onda bi to nesumnjivo ukazivalo na činjenicu da ovaj Ustavni sud je pod potpunom kontrolom i zavisnošću od izvršne vlasti.
Da se ipak radi o pitanju od šireg društvenog interesa potvrđuje i nedavna izjava predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, koji je također očekivao i smatrao poželjnom brzu reakciju Ustavnog suda.
Kad smo pisali Ustav, moram priznati da smo tu normu posebno razmotrili. Upravo to da se takse, porezi i druge stvari mogu voditi samo zakonima. Mislim da je krajnje vrijeme, ako želimo da pokažemo da želimo evroatlantske integracije, da svaka institucija radi svoj posao i to brzo da ga radi. Tako da bi to bilo funkcionalno i primjenjivo. I očekujem da će Ustavni sud brzo donijeti odluku po onoj žalbi koje su u toku i odlučiti na tu temu.
Nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je apelovala na sudije Ustavnog suda da počnu da primjenjuju Ustav i zakone tako što će hitno reagovati i spriječiti dalje pljačkanje građana po osnovu novih dažbina za autoput. Iz Mansa podsjećaju da su sudije Ustavnog suda na te funkcije birane da bi štitile samo i isključivo javni interes. Pravni zastupnik Mansa Veselin Radulović.
Tako saopštenje, takav navod iz Ustavnog suda, čini mi se da jednako vrijeđa inteligenciju svakog normalnog građana kao što vrijeđa izjava premijera da je gorivo luksus. Ako nije u šireg društvenog značaja tako brutalno kršenje Ustava koje će za posljedicu imati svakog mjeseca prema procjeni vlade oko 9 miliona eura štete na teret građana, onda ne zna šta sudi Ustavnog suda smatraju da je širi društveni interes. Čini mi se da se takvim stavovima iz Ustavnog suda oni pokazuju da su na te funkcije izabrani da bi štitili nečije lične interese, a ne ustavnost i zakonitost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krsić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:49, poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku i druge teme. Nakon što je policija iz bezbjednosnih razloga privremeno zabranila akademsku šetnju ponosa LGBT zajednice u Nikšiću, ali i nespremnosti Filozofskog fakulteta da dozvoli održavanje tribine koju su namjeravali da organizuju LGBT forum Progres i Hiperion, uslijedila je polemika dekana tog fakulteta i predstavnika tih nevladinih organizacija. Lela Štjepanović bila je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i evo šta je zabilježila.
Dekan Filozofskog fakulteta, profesor Goran Barović, odbacio je optužbe dvije nevladine organizacije i poručio da ta obrazovna ustanova nije protiv održavanja tribine o LGBT pravima na fakultetu, ali je dodao da svi moraju ispoštovati proceduru i kalendar i raspored studentskog vijeća. Filozofski fakultet nije homofobna institucija, kaže profesor Barović, i poručuje da su vrata tog fakulteta otvorena za sve vrste tribina.
Ne dozvoljavam, dok sam ja na čelu ovog fakulteta, da se bilo šta na fakultetu organizuje bez odgovarajuće procedure. Da se postavlja studentskom fakultetu zahtjev, da se izjasne studentsko vijeće i uz njihovu saglasnost sve može. Studentsko vijeće je dalo svoje mišljenje da su naravno i oni za takvu priču, ali ne u ovom momentu, nego da se jave nekim drugi put, mislim na jesen, da se u odgovarajućem terminu to organizuje. Sad ispalo, zato što mi nijesmo sve naše planirane programe koje smo već davno definisali, trebali smo da odložimo da bismo izašli da bismo izašli u susret LGBT forumu Progresa.
Pa je li moguće da se nije moglo naći vremena?
Nije se moglo naći vremena. Znači, ovih dana je raspored toliko zgusnut, studenti imaju kolokvijume, imaju programe, javnost već obavještena o velikom broju tih programa koji su realizovani.
Podsjetimo, nakon zajedničkog stava studentskog vijeća i dekana Filozofskog fakulteta, na toj obrazovnoj ustanovi nije održana tribina dvije nevladine organizacije Hiperion i LGBT forum Progres posvećena pravima LGBT osoba. Potom su ove dvije NVO zakazale akademsku šetnju ponosa na platou ispred Filozofskog fakulteta u Nikšiću, koju je policija zbog bezbjednosnih razloga privremeno zabranila, a predstavnici nevladinih organizacija sa preskonferencije poručili kako smatraju da je dekan Goran Barović podlegao pritisku, citiram, grupe homofobnih studentskih lidera, kraj citata. Ksenija Rakočević iz NVO Hiperion.
Dakle, ti ljudi koji su danas samo studenti homofobi, za 10 godina bit će profesori homofobi. Tako će i dalje stvarati novu djecu, nove homofobe.
A književnik Balša Brković očekuje reakciju rektorke Radmile Vojvodić.
S obzirom da se njoj sjećam sa prve parade ponosa ovdje u Podgorici, da mi je zaista bilo milo kad sam je vidio. I ono što najmanje očekujem jeste jedna jeziva i oštra osuda ovakvih stvari.
Profesor Barović kaže da je nečija namjera bila da se u javnost pošalje potpuno pogrešna slika o ovoj obrazovnoj instituciji.
Mislim da je ta pogrešna slika pogrešno poslata. Što se mene tiče, bilo koja NVO organizacija je dobro došla, između ostalih LGBT forum Progres. Ništa nema protiv tih ljudi. Ja znam da ima studenata koji su pripadnici te populacije. Ja znam da ima kolega koji su pripadnici. To su moji drugovi prijatelji. Vjerujte, ovdje na fakultetu ne dozvoljavam, dok sam ja dekan, bilo kakvu priču o homofobiji, bilo kakvo maltretiranje po nacionalnoj, vjerskoj, političkoj ili nekakvoj drugoj pripadnosti. To ovdje nije dozvoljeno. U buduće, kad se steknu uslovi, naravno, ja sam za da se napravi plan, da dođu ti ljudi, da naprave tu neku priču, da se to organizuje na način gdje će se obezbijediti garancija i sigurnost ljudima koji budu došli ovdje, jer ja sutra kad dođu ti ljudi zvanično kod mene na fakultet, neću da dozvolim da im hvali dlaka s glave, da ih bilo ko ugrozi, da ih bilo ko uvrijedi, bilo čime, jer to oni ne zaslužuju.
Studenti te različitih odsjeka s kojima smo razgovarali naglašavaju da nemaju ništa protiv LGBT populacije, ali pojedini smatraju da fakultet nije najbolje mjesto za održavanje takvih tribina.
Nemamo generalno ništa protiv njih, znači slažemo se da treba da budu svi jednaki, ali ipak mislim da se previše znači, neke fame diže oko toga, oko njihovih prava i to.
Jer ima mnogo drugih problema i onda se samo ovo, mislim da je ovo samo čisto nametnuto da bi se neki drugi problemi sakrili.
I mislim da se ne mogu nazvati homofobima svi ljudi koji su protiv toga da se ovdje održava to, jer smatram prosto da ovo nije mjesto za to.
Meni je sve jedno, ja nemam nikakve noći, predrasude, ništa. Baš mi je sve jedno. Baš nemam ništa protiv, mislim. Isto kao i sav ostali narod. Ne čine ništa loše.
Dekan Filozofskog fakulteta kaže da su svi grafiti prekrečeni tokom jučerašnjeg dana, a studenti osuđuju takve homofobne poruke, ocjenjujući ovaj gest primitivizmom.
Mislim da ovo niko s fakulteta nije mogao da napiše ovakve stvari. To su, da ih nazovem, kvartaši. Tako
da. A da li vi imate lično nešto protiv tribine o LGBT pravima?
A nemam, meni je to okej. Okay.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 54. minuta, vrijeme za temu i svijeta. U Jerevanu se obilježava 100. godišnjica genocida nad Jermenima, koji je počinjen u vrijeme Osmanskog carstva od 1915. do 1917. godine. Uz desetine hiljada građana komemoraciji prisustvuju lideri preko 20 zemalja, među njima i ruski predsjednik Vladimir Putin i francuski François Hollande. Slušamo Sabinu Čebaravdić.
Turska nasljednica Otomanskog carstva odbija priznati genocid, a te razlike u stavovima naspram masovnog pogubljenja civila truje odnose među susjedima i dijeli ostatak svijeta. Jasno se to vidi i po listi pozvanih koji su odali poštu stradalima. Rusiju i Francusku predstavljaju predsjednici Vladimir Putin i François Hollande. Američki predsjednik Barack Obama poslao je ministra financija Jacoba Lewa. Sjećanje na ubijene prije 100 godina organizirano je i u drugim gradovima s velikom armenskom raseljenom zajednicom, kakvi su Pariz i Los Angeles. U vrijeme Prvog svjetskog rata Osmanlije su deportirale oko 1,5 milijuna Armenaca. Na tom putu ljudi su pogubljeni na različite zvjerske načine, a dosta ih je umrlo od gladi ili zime. Historičari više od 20 zemalja svijeta, uključujući Francusku i Rusiju, označavaju to genocidom. Današnja Ankara tvrdi da je mnogo manje Armenaca ubijeno, te da su prije bili žrtve građanskog razdora nego planiranog genocida. U četvrtak kasno veče Armenska apostolska crkva proglasila je svecima sve žrtve na ceremoniji u katedrali u blizini glavnog grada Jerevana. Iste večeri njemački predsjednik Joachim Gauck nazvao je pokolj Armenaca genocidom, što je potez koji će u Turskoj zasigurno izazvati zgražanje. Sudbina Armenaca povijesni je primjer masovnog pogubljenja, etničkog čišćenja, deportacije i da, genocida, koji je obilježio 20. stoljeće na strašan način. U ovom slučaju i mi Njemci se moramo pomiriti s prošlošću na način da smo možda i sukrivci, da dijelimo odgovornost za genocid nad Armencima. Gaukova izjava dolazi u vrijeme kada se njemački Bundestag priprema za raspravu o masakru iz 1915. godine. U ponedjeljak 22. aprila austrijski parlament izglasao je deklaraciju kojom se pokolj nad Armencima označava genocidom. Turska je odmah nakon toga opozvala svog ambasadora u Beču. Papa Franjo je također naljutio zvaničnu Ankaru kada je u svom saopštenju događaj od prije 100 godina nazvao prvim genocidom u 20. stoljeću. Na Istanbulskom samitu mira turski predsjednik Recep Erdoğan je izjavio:
Mi
danas nemamo problema sa armenskom javnošću kakvih smo nekada imali. Naš su problem oni koji ovaj incident eksploatišu. Naš je problem raseljena Armenija koja skuplja političke poene na ovom događaju. Erdoğan je dodao kako je uvijek spreman sjesti za stol s liderima Armenije i razgovarati o događajima, ali je armenski predsjednik Serge Sarkisian izjavio kako do pomirenja može doći tek kad Turska prizna genocid. Na komemoraciji u Jerevanu ruski predsjednik Vladimir Putin: Uvijek smo mislili da nema i ne može biti opravdanja za masovno ubijanje ljudi. A francuski predsjednik François Hollande izjavio kako je došao svojim armenskim prijateljima reći da nikada neće biti zaboravljena tragedija, te da se on lično klanja pred žrtvama.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti ovog petka, 24. aprila, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. 14 imigranata poginuli kada je na njih naletio voz u Velesu. Igor Lukšić traži hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost zbog curenja depeša. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora saopštila da su sudije Ustavnog suda obične marionete vlasti kada tvrde da ne treba ispitati ustavnost vladine odluke o povećanju cijene goriva i ostalih dažbina. U Jerevanu se obilježava 100. godišnjica genocida nad Jermenima. U Italiji u toku velika protivteroristička operacija na meti hapšenja militanti osumnjičeni za saučesništvo za napade u Pakistanu. Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci, u emisiji Za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.